ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. დამოკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელმა მზიამაღლობელმა, რომელსაც პროკურატურა პოლიციელზე თავდასხმა შეადანაშაულებს, დღეს კიდევ ერთხელ ამჯერად ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე განაცხადა, რომ ბრალს არ ეთანხმება და თავს უკანონო პატიმრად მიიჩნევს. წინა სასამართლოს სხდომაზე დასასწრებად ბათუმში ჩავიდა საფრანგეთის ელჩი საქართველოში შერაზ გასრი. სასამართლოს შენობასა და მის გარეჩე იკრებდნენ მზიამაღლობელის კოლეგები და მხარდამჭერები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ მოითხოვეს მისი გათავისუფლება. მზიამაღლობელ საპროტესტო აქციის დროს პოლიციელისთვის სილის გაწვნის გამო 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამასთან თავად საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში არაერთი შემთხვევაა, როცა პოლიციელისადმი გაცლებით უხეში მოპყრობა, არ შეფასებულა თავდასხმად, დახვეთის ღონისძიებად პატიმრობა გამოყენებული არ ყოფილა, განსხვავებით მზიამაღლობელისგან. მისი ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ ამაღლობელის ქმედება უკიდურეს შემთხვევაში უნდა შეფასდეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად და რა სისხლის სამართლის დანაშაულად, როგორც ეს პროკურატურამ გააკეთა. უფლებადამცველები მზიამაღლობელს ინდისის პატიმრად მიიჩნევენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის წინ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ აუცილებელია მზიამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. განცხადებაში ნათქვამი იყო ისიც, რომ ქართული ოცნება განაგრძობს დაშნების კამპანიას ჟურნალისტების, დემონსტრანტებისა და ოპოზიციის წინააღმდეგ და რომ გერმანია მხარს უჭერს მათ, ვინც თავისუფლებას იცავს. ამ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, რომელიც ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით უზბეკეთში იმყოფება. კობახიძემ თანხლებ ქართულ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება მზიამაღლობელის გათავისუფლების შესახებ ქართული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობაში ღია და უხეში ჩარევა. თანაინვესტირების ფონდის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გიორგი ბაჩიაშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ მიძულებული გახდა საქართველო დაეტოვებინა. მას ბრალი წაყენებული აქვს სისხლის სამართლის ორ საქმეზე, ერთი ეხება ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებას და მეორე ჰესის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობას. ბაჩიაშვილს, რომელიც ბრალდებებს აბსურდულს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს, ორივე საქმეზე აღკვეთის ზომად გირაო აქვს შეფარდებული. მას ასევე პასპორტი აქვს ჩამორთმეული, შესაბამისად გაუკვეველია როგორ შეძლო ქვეყნის დატოვება. კრიპტოვალუტის მითვისების საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა დილით გიორგი ბაჩიაშვილის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომ იძულებული გახდა საქართველოდან წასულიყო. ბაჩიაშვილის თანახმად, ივანიშვილის რეჟიმის სრულიად გავიდა სამართლის და დემოკრატიის პრინციპებიდან და შესაბამისად მისი წასვლა ქვეყნიდან არა უკან დახევა, არამედ ერთადერთი საღი გამოსავალია. გიორგი ბაჩიაშვილი ასევე წერდა, რომ მიიღო სანდო ინფორმაცია რეალური საფრთხეების შესახებ, რომელსაც მისი სიტყვებით დღევანდელ საქართველოში შეიძლება სასიკვდილო მნიშვნელობა ჰქონდეს. თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი გენერალური დირექტორის საქმის პროკურორის მიხელ სადრაძის განცხადებით გიორგი ბაჩიაშვილს პასპორტი ჩამორთმეული აქვს და ქვეყნის დატოვება აკრძალული ჰქონდა. Როგორც პროკურორმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, საკითხი საჭიროებს შესწავლას, რაც ეხება ბაჩიაშვილის მიერ ქვეყნის დატოვებას და ამ საქმეზე გამოძიება უცდებლად დაიწყებაო. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შეჩერების მიუხედავად, დიდი ბრიტანეთის მთავრობა განაგრძობს მცდელობას პრეზიდენტების დონალდ ტრამპის და ვოლოდიმირ ზელენსკის შესარიგებლად. ამის შესახებ BBC უწყება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მაღალჩინოსნებზე დაყნობით. ბრიტანული მაუწყებლის წყაროთა თანახმად, ლონდონი განაგრძობს ინტენსიურ მცდელობებს, რათა შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის დიალოგი აღდგეს და რუსეთთან მოლაპარაკებების დაწყების შემთხვევაში უკრაინა უზრუნველყოფილი იყოს მაქსიმალურად ძლიერი პოზიციებით. სამართ ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის სამხედრო დახმარება შეაჩერა. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინა ყველაზე დიდ სამხედრო დახმარებას სწორედ შეერთებული შტატებისგან იღებდა. მანამდე, რამდენიმე დღით ადრე, 28 თებერვალს ვაშინგტონში ჩაიშალა ამერიკის შეერთებული შტატების და უკრაინის პრეზიდენტების მოლაპარაკება და ეკონომიკური თანამშრომლობის შეთანხმების ხელმოწერა. შეახსენებთ, რომ თეთრ სახლში მოლაპარაკების დაწყების წინ პრესისთვის საჯარო შეხვედრისას სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ერთი მხრივ პრეზიდენტ ზელენსკის და მეორე მხრივ პრეზიდენტ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ ვენს შორის. ამ კონფლიქტის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა თეთრი სახლი დატოვა. კრემლში დღეს განაცხადეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შეჩერება კიევს მშვიდობისკენ უბიძგებს. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივან პესკოვს მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე კითხეს მედიით გავრცელებულ ცნობებზე, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა უკრაინის სამხედრო დახმარება შეაჩერა. პესკოვის თქმით, დეტალები ჯერ კიდევ გასარკვევია, მაგრამ თუ სიმართლეა, ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელმაც კიევს შესაძლოა მართლაც უბიძგოს სამშვიდობო პროცესისკენ. პუტინის პრესმდივნის განცხადებით, უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შეწყვეტით ამერიკის შეერთებული შტატები მშვიდობის საქმეში საუკეთესო წვლილს შეიტანს. სააგენტო Reuters-ის ინფორმაციით, თეთრმა სახლმა სახელმწიფო დეპარტამენტს და ფინანსთა სამინისტროს მიმართა მოამზადონ გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების შესაძლო შემსუბუქებას. სააგენტო Reuters-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს, რომ მსგავსი გეგმის მომზადების დავალება სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ფინანსთა სამინისტრომ მიიღეს მანამდე, სანამ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ხელს მოაწერდა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის გამო ჯერ კიდევ 2014 წლიდან მოქმედი სანქციების ერთი წლით გაგრძელების განკარგულებას. ამ სანქციების მოქმედების ვადა მარტში ამოიწურა. თუმცა მიუხედავად ამისა, სააგენტო Reuters-ის წყაროთა თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მუშაობს გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების შემსუბუქებას, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია, რას მოითხოვს სანაცვლოდ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია. ამავე სააგენტოს ინფორმაციით, სანქციების შესაძლო შემსუბუქება განიხილება ამერიკა-რუსეთის მომდევნო შეხვედრაზე, რომლის გამართვის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ამ თებერვალში ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის დელეგაციები ერთმანეთს ჯერ საუდის არაბეთში შეხვდნენ, შემდეგ კი შეხვედრა გამართეს სტამბოლში. ამ შეხვედრაზე განსხვავებით საუდის არაბეთისგან, როგორც მხარეები იუწყებიან ძირითადად მხოლოდ დიპლომატიური წარმომადგენლობების ფუნქციონირების ნორმალიზაცია განიხილებოდა. ევროკომისიამ წარმოადგინა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის სამხედრო შესაძლებლობებისა და სამხედრო მრეწველობის განვითარებას. ამ მიზნით დაგეგმილია 800 მილიარდი ევროს მობილიზება, კიდევ 150 მილიარდი კი გაიცემა კრედიტის სახით და ევროკავშირის სახელმწიფოებს მისცემ საშუალებას დამატებით შეიძინოს საჰაერო თავდაცვის სისტემები და საარტილერიო საშუალებები. ევროკომისიის პრეზიდენტმა Ursula von der Leyenმა დღეს განაცხადა, რომ გადაიარაღების ეპოქა დადგა და ევროპა მზად არის მნიშვნელოვნად გაზარდოს ხარჯი თავდაცვისთვის, რათა რეაგირება მოახდინოს სწრაფად მოქმედების აუცილებლობაზე, მხარი დაუჭიროს უკრაინას და საკუთარ თავზე აიღოს მეტი პასუხისმგებლობა ევროპულ საფრთხოებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სააგენტო მესამე დღეა აქვეყნებს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა მილოცვებს ბადრა გუმბასატმი, რომელიც აფხაზეთის ახალი დე-ფაქტო პრეზიდენტი გახდა. რუსეთის ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს და დონის წარმომადგენლების მხრიდან მილოცვა პრეზიდენტმა პუტინმა დაიწყო, შემდეგ ფედერაციის საბჭოს, დუმის და უშიშროების საბჭოს მაღალჩინოსნებმა გააგრძელეს, დღეს კი უკვე გუბერნატორებმა. კრემლის პოლიტიკის პროპაგანდისტებმა ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გუმბას გამარჯვება რუსეთის გამარჯვებად გამოაცხადეს. მის კონკურენტს ადგილობრივი ოპოზიციიდან ნადგურ არძიმბას კი რუსეთმა უკანონო ქმედებებში ბრალი დასდო ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადებამდე. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური უკიდურესი დაძაბულობის ფონზე ჩატარდა. იყო საარჩევნო უბნებზე თავდასხმისა და შეიარაღებული დაპირისპირების ფაქტებიც. რუსეთი უკვე ღიად ჩაერთო პროცესებში. აფხაზეთში მომხდარ ინციდენტებსა და ანტისომხურ გამოსვლებზე დეფაქტო უწყებების ნაცვლად საქმეები რამდენიმე მუხლით უშუალოდ რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა აღწრა. ადგურ არძიმბაკი ამდრომდე დუმს. სწორედ მას და მის გუნდს ედავება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ოკუპირებულ აფხაზეთში ანტისომხური განწყობების გაღვივებას და გაგრის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე შეიარაღებულ თავდასხმას, რაზედაც საქმე ტერორიზმის მუხლითაა აღძრული. სომხების ეთნიკური შევიწროების მოტივით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ოკუპირებულ აფხაზეთში გამოძიება ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსანდრ ბასტრიკინმა ვითარება პირად კონტროლზე აიყვანა და ბრძანება გასცა, რომ შეისწავლონ ადგილობრივი რუსეთის მოქალაქეების მიმართ მუქარი შესახებ ინფორმაცია. კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი სვეტლანა პეტრენკო კი სოციალურ ქსელში წერდა, რომ ძალადობის მუქარა აფხაზეთისა და რუსეთის სომეხი ეროვნების მოქალაქეების მიმართ დაფიქსირდა, რადგან კონკრეტული კანდიდატის სასარგებლოდ ხმის იძულებით მიცემის ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. არძიმბას მომხრეებმა ღიად დაიწყეს აფხაზეთში მცხოვრების სომხების დადანაშაულება იმაში, რომ პრინციპულად არ დაუჭირეს მხარი მათ კანდიდატს. გამორიცხული არაა სომხური დიასპორის განწყობაზე გავლენა მოეხდინა არძიმბას წინააღმდეგ რუსული პროპაგანდის მიერ აგორებულ შავპიარს და მის პროთურქ კანდიდატად წარმოჩენის მცდელობას. პირველ მარტს კი ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. აფხაზური ტელეგრამ არხები წერდნენ, რომ ეგრეთ წოდებულ საარჩევნო უბნის შესასვლელთან გაურკვეველი სტატუსის მქონე შეიარაღებული პირები იდგნენ. ყველაზე ხმაურიანი ინციდენტი კი დაახლოებით 8:30-ზე უბნების დახურვამდე ცოტა ხნით ადრე მოხდა, როდესაც შეიარაღებული პირები გაგრის რაიონის დაბა განთიადის მეორე სკოლაში გახსნილ საარჩევნო უბანს დაესხნენ თავს. დააზიანეს საარჩევნო ყუთი, ბიულეტენები, საარჩევნო დოკუმენტები. შემდეგ კი ავტომობილით გაქცევა სცადეს. თუმცა ეგრეთ წოდებულმა სამართალდამცავებმა მიუსერას საგუშაგო გადაუკეტეს. თავდამსხმელებმა მათი მიმართულებით გახსნეს ცეცხლი. საპასუხოს როლის შედეგად ორი პირია დაჭრილი. მედიის ცნობით დაჭრილთაგან ერთ-ერთი ნური სმირია, ადგურ არძიმბას ნათესავი. ბადრაგუმბას შტაბმა მოხდარში ადგურ არძიმბას მომხრეები დაადანაშაულა. ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებული გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით თავდასხმაში დაახლოებით 20 ადამიანი მონაწილეობდა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თქმით, განთიადში მომხდარ დაპირისპირებაზე საქმე აღძრულია რუსეთის ფედერაციის სისხლისამართლის კოდექსის 205 მუხლით. ტერორისტული აქტი. მათი ცნობით არძიმბას და მისი მხარდამჭერების ყველა ქმედება მაქსიმალურად მკაცრად არის კლასიფიცირებული და ნებისმიერი აქცია ან პროტესტი ტერორიზმის ხელშეწყობად ჩაითვლება. თავდამსხმელთა ნაწილი დააკავეს რუსეთისა და აფხაზეთის სამართალდამცავმა უწყებებმა ერთობლივად გამოავლინეს ეჭვმიტანილების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. ნათქვამია რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებაში. აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები სრულიად უკანონოა. აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ოფიციალურად მივიღებთ დადგენილებას და ბათილად გამოვაცხადებთ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს. ამის შესახებ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარიამ მედია ჰოლდინგ კვირას პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე იყო რუსეთის უპრეცედენტო ჩარევა. რუსეთი ყველა არჩევნებში ერეოდა, ყოველთვის ერევა, მაგრამ ადრე რუსეთის ფავორიტი კანდიდატი ყოველთვის აგებდა. ახლა, როგორც პირველ ტურში, ისე მეორე ტურში ძალიან დიდი სხვაობით იმარჯვებს პრორუსული კანდიდატი. ეს არის აი სწორედ იმ უპრეცედენტო ჩარევის შედეგი. იყო სროლები როგორც აფხაზებს შორის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე თავდასხმა სომხურ უბნებზე ძირითადად, სადაც აფხაზები დარწმუნებული იყვნენ, რომ მასობრივად ხმას აძლევდნენ გუმბას. ესეც ამ არჩევნების ერთ-ერთი შედეგი გახლავთ. ესე იგი, განხეთქილება თვით აფხაზებს შორის, დაპირისპირება აფხაზებსა და სომხებს შორის, ხო იქ ხუმრობენ, რომ აფხაზების პრეზიდენტი არის არძინბა და აფხაზეთის პრეზიდენტი გახდა გუმბა.
ორი აზრი არ არსებობს. აფხაზეთში დაპირისპირება გაგრძელდება, იმიტომ რომ კლანები მართავენ ქვეყანას. ამის შესახებ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა გია გვაზავამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. თქვა, რომ ბადრაგუმბა პრეზიდენტის პოსტზე პრაქტიკულად რუსებმა დანიშნეს. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ რუსეთმა შემდგომი დაძაბულობის თავიდან ასაცილებლად არძიმბას რუსეთის მოქალაქეობა ჩამოართვას და მისი გუნდის წევრებისა და მხარ მხარდამჭერების დევნაც დაიწყოს. გუმბასგან კი კრემლი ელოდება მისთვის სასარგებლო კანონების ბოლომდე გატანას, რომელიც ეხება ბიჭვინთის აგარაკებს და რუსი ოლიგარქების ინვესტიციებისთვის შეღავათიანი პირობების შექმნას. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევენ საქართველო და პარტნიორი ქვეყნები. ამ არჩევნებს მხოლოდ რუსეთი და მისი გავლენის ქვეშ მყოფი სახელმწიფოები, ასევე არაღიარებული ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკები აღიარებენ.
თავად რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებულად გამოცხადებულმა ბადრა გუმბამ ერთ-ერთი პირველი რაც განაცხადა ის იყო, რომ მისი მთავარი მიზანი რუსეთთან ურთიერთობების გაძლიერებაა, რომელიც ბოლო წლებში შემცირებული იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული ოცნების მთავრობამ გადაწყვიტა კანონი გაამკაცროს იმ მოქალაქეების წინააღმდეგ, რომლებიც ხეტყეს უკანონოდ მოიპოვებენ და უკანონოდ ამზადებენ. შესაბამისი ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში უნდა შევიდეს. როგორც გარემოს დამცველები აღნიშნავენ, საქართველოს კანონმდებლობა მიმართულებით არც დღეს არ ბილი და საკმაოდ სერიოზულ სანქციებს ითვალისწინებს, თუმცა ვითარებას კანონის სიმკაცრე არ ცვლის, რადგან გარემოს დამცველების შეფასებით დიდწილად იმის მიზეზი, რომ ხეტყის უკანონოდ მოპოვება ქვეყანაში პრობლემად რჩება, მოქალაქეების რთული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიმდინარე წლის იანვარში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა საქართველოში უკანონო ტყით სარგებლობის 147 ფაქტი გამოავლინა, მათგან 126 ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას შეეხებოდა, ხოლო 21 უკანონო სახერხი საამქროების საქმიანობას. უკანონო ტყით სარგებლობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი კახეთშია, სადაც იანვარში 84 სამართალ დარღვევა გამოვლინდა. აღნიშნულ შემთხვევებს შორის 7 სისხლის მართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა, რის საფუძველზეც გამოძიება დაიწყო. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მონაცემებით 2024 წლის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით უკანონო ტყით სარგებლობის 2200-მდე ფაქტი აღრიცხეს. როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნინო თანდილაშვილმა აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სანქციებს აწესებს, როგორც საამქროების, ისე ფიზიკური პირების მიმართ, კანონდარღვევების რაოდენობა მაინც მზარდია. მთავრობა ხეტყის უკანონო ჭრაზე და სახერხის საამქროების მიმართ სანქციების გამკაცრებას აპირებს. პარლამენტში, რომლის ლეგიტიმურობასაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არ აღიარებს, ინიცირებულია კანონპროექტი. ახლა საკომიტეტო განხილვები მიმდინარეობს. ცვლილებები უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. ნინო თანდილაშვილის თქმით, კანონდარღვევებზე ძირითადად საპატიმრო ვადები იზრდება.
სახერხი საამქროს მოწყობისთვის პასუხისმგებლობა ნაცვლად ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთისა განესაზღვრება 1-3 წლამდე ვადით, ანუ ასე ვთქვათ, კაცრდება პასუხისმგებლობის ზომა, ხოლო იგივე ქმედება განმეორებით ჩადენილი უკვე ასეთ შემთხვევაში 1-2 წლამდე ვადა იცვლება 3-5 წლამდე ვადით. მეორე საკითხი არის სამასალე მერქნის უკანონო მოპოვებასთან დაკავშირებული და საშელი განესაზღვრება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 1-3 წლამდე და განმეორების შემთხვევაში 3-5 5 წლამდე ცალკე გამოყოფილი პასუხისგებლობის ზომა დიდი ოდენობით მრგვალი ხეტყის მორის უკანონო დამზადების შედეგად როდესაც ზიანი მიადგა გარემოს და დიდი ოდენობა ჩათვლილი არის 3000 ლარის ზემოთ ასე ვთქვათ მიყენებული ზიანი. ასევე მნიშვნელოვანი მესამე ცვლილება გახლავთ პასუხისგებლობის გამკაცრება ხეტყის უკანონო დამზადებისთვის გამკაცრებული იქნება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 5-დან 7 წლამდე პასუხისგებლობა შემოტანილი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი აღნიშნავს, რომ უკანონო ტყის ჭრის ძირითადი მიზეზი სოციალური პრობლემებია. ამბობს, რომ მოქალაქეების ნაწილი ხეტყეს სათბობად იყენებს და სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია. გეთიაშვილს აინტერესებს, აიღებს თუ არა სახელმწიფო პასუხისგებლობას და სრულად უზრუნველყოფს მოსახლეობას საშეშე მერქნით.
რამდენად შეძლებს ლეგალურად იმ რაოდენობის შეშის დამზადებას სახელმწიფო რა რაოდენობაც ჭირდება ერთ კონკრეტულ სოფელს, რომელსაც აქვს კონკრეტული წე, არის თუ არა საკმარისი იქ ხეების რაოდენობა, რომელსაც შეიძლება შეშა დამზადდეს. ჯერჯერობით სამწუხაროდ პასუხი არის არა, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ლეგალური შეშის მიწოდების სტატისტიკა, რომელიც არის ძალიან დაბალი და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ჯეოსატის სტატისტიკა, რომელიც არის 4-ჯერ და 5-ჯერ უფრო მაღალი ვიდრე არის მიწოდება. ჩვენ უკვე საუბრობთ აქ შეშის სათბობი რესურსის დეფიციტზე. სამწუხაროდ ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამ პრობლემის აღმოფხვრა რა თქმა უნდა შეუძლებელია მხოლოდ ან მხოლოდ სანქციების გამკაცრებით. აქ საჭიროა უფრო მულტი მრავალ უცხებრივი თანამშრომლობა და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგეტიკული და ეკონომიკური სექტორის აქტიური ჩართვა აი ამ პროცესში.
2024 წლის თებერვალში გამოქვეყნდა ტყის აღრიცხვის მრავალწლიანი კვლევის შედეგები. სხვა მონაცემებთან ერთად გაირკვა, რომ საქართველოში ტყის ფართობების 35%-ზე მეტი დეგრადირებულია. აღრიცხვის დროს შეფასდა ტყეებში არსებული ძირკვების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მდგომარეობა. დადგინდა, რომ ტყეებში საშუალოდ ჰექტარზე ფიქსირდება 73 ცალი ძირკვი, საიდანაც 50 ხის მოჭრის შედეგადაა წარმოქმნილი. ხეტყის უკანონო ჭრაზე კანონმდებლობის გამკაცრების წინააღმდეგი არ არის გარემოს დაცვის ყოფილი მინისტრი ნინო ჩხობაძე, თუმცა არ არის დარწმუნებული, რომ ეს პრობლემას მოაგვარებს. როგორც ჩხობაძე ამბობს, საკითხი უფრო ძირეულად არის მოსაკლევი. მაგალითად, ის, რატომ ჭრიან ხეებს უკანონოდ, რა პრობლემები დგას ამ ხალხის უკან.
ჩვენ ამას ყურებდით ყოველთვის, როგორც გამოძახილს ეკონომიკური სიდუხჭირისა მოსახლეობაში. ან სხვა გამოსავალი აღარ აქვს და ის შემოსავალი საიდღარაც უნდა ნახო. როცა შენ ამკაცრებს, იმას არნიშნავს, რომ შეიძლება ამან გააჩერო სტატისტიკა. საკმაოდ მკაცრი იყო ესეთაც კანონმდებლობა, არ მოხდა შემცირება დარღვევების და როცა დარღვევები ძალიან ბევრია და სისტემა არ მუშაობს, უნდა ეძებო სხვა რამეში პრობლემა. თუ გინდათ 10 წლით ჩასვით, ეს არ გააჩერებს პროცესს, როცა ეკონომიკურად ადამიანს უჭირს და ან გათხობისთვის უნდა, ან როგორც წესი გაყიდვისთვის.
კანონპროექტს, რომლითაც ხეტყის უკანონო ჭრისა და უკანონო ტყის სარგებლობისთვის სასჯელი უნდა გამკაცრდეს, ქართული ოცნების პარლამენტი წლის ბოლომდე დაამტკიცებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და უკვე 3 თვეზე მეტია ქვეყანაში მიმდინარეობს აქციები ახალი არჩევნების მოთხოვნით, დღეს მიიღეს პირველი მოსმენით რამდენიმე საკმაოდ სადაო და კრიტიკის გამომწვევი კანონპროექტი. ქართული ოცნება და ხალხის ძალა არიან ამ კანონპროექტების ინიციატორები. მათ შორის ერთი ეხება ცვლილებებს მაუწყებლობის კანონში. კერძოდ, პირველი პროექტი ითვალისწინებს სატელევიზიო და რადიო ორგანიზაციებისთვის უცხოური ძალისგან დაფინანსების მიღების აკრძალვას. მაუწყებლობის კანონს ემატება ნორმები, რომელთა მიხედვით დაუშვებელი იქნება მაუწყებლის მიერ სოციალური რეკლამის განთავსების სანაცვლოდ პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღება, ასევე აიკრძალება უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების, ფულადი, თანხის ან ქონებრივი ღირებულების, სხვა მატერიალური სიკეთის მიღება და ასევე აიგრძალება უცხოური ძალის მიერ მაუწყებლის მომსახურების შესყიდვა გარდა კომერციული რეკლამისა და პროდუქტის განთავსებისა. რაც შეეხება მეორე კანონპროექტით გათვალისწინებულ ცვლილებებს, მათი საბოლოო დამტკიცების შემდეგ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას ტელევიზიისა და რადიოს გაფრთხილება და დაჯარიმება შეეძლება რამდენიმე შემთხვევაში, მაგალითად თუ ახალი ამბების გაშუქების დროს, როგორც კანონპროექტი წერია, სამართლიანობისა და მიუკერძებლობის პრინციპებს არ დაიცავენ, თუ ახალ ამბებში საკითხის გაშუქებისას არ იქნება დაცული ბალანსი, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე ეთერში გაშვების მიზნით ჩაწერენ ინტერვიუს ან სატელეფონო საუბარს, გარდა იმ შემთხვევისა, რაც არსებობს ვარაუდი, რომ ღიად ჩაწერა ვერ მოხერხდებოდა, თუ პირდაპირ ეთერში შესული ზარები სამართლიანობის პრინციპით არ შეირჩევა, ერთი შეხედულების გამოხატვა დაუშვებელი ხდება, თუ სასწავლო დაწესებულებაში, საავადმყოფოში, სასჯელო ახსვლების დაწესებულებაში, პოლიციის განყოფილებაში, ან სასწრაფო დახმარების მანქანაში მასალის გადაღების დროს არ ექნება წინასწარი თანხმობა, როგორც უფლებამოსილი პირის, ისე იმ ადამიანების, რომლებსაც იღებენ. ასევე თუ პროგრამაში აქტუალურ საკითხზე მხოლოდ ერთი სტუმარი იქნება მიწვეული და ამას გამოიყენებენ იმ პირზე თავდასხმისთვის, რომელიც პროგრამაში არ მონაწილეობს. ამავე ცვლილებებით, თუ კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია დაადგენს, რომ მაუწყებელმა ეთიკური სტანდარტი დაარღვია, ის მას გააფრთხილებს და დარღვევების აღმოსაფრქვევად მისცემს ვადას, თუ მაუწყებელი მითითებას არ შეასრულებს, დაჯარიმდება. მედია ექსპერტები და კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ ამ ცვლილებებს განიხილავენ ცენზურის დაწესების მცდელობად და კრიტიკული მედია საშუალებებისთვის კიდევ უფრო გაუსაძლისი პირობების შექმნას საქმიანობისთვის. ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ ეთიკის სტანდარტები ბუნებრივია დაცული უნდა იყოს, მაგრამ ამას არ უნდა აკონტროლებდეს ისეთი სახელმწიფო სტრუქტურა, როგორიც კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კიდევ ერთი ცვლილება კანონმდებლობაში არის კანონპროექტი უცხოური აგენტების რეგისტრაციის შესახებ. არალეგიტიმურად ოპოზიციის მიერ და საზოგადოების ნაწილის მიერ არალეგიტიმურად გამოცხადებული პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირეს ამ კანონპროექტს. როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, ეს არის ამერიკული კანონის ფარას პირდაპირი თარგმანი, განიმარტება უცხოური აგენტისა და უცხოური ძალის ცნებები და მოწესრიგდება ისეთი საკითხები, როგორც სუბიექტის უცხოური პრინციპალის აგენტად რეგისტრაცია, უცხოური პრინციპალის აგენტად რეგისტრაციის თაობაზე განაცხადის და სხვა დოკუმენტების საჯაროობის უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ, როგორც ქართულ ოცნებაში მანამდე აცხადებდნენ, ამ კანონის საბოლოოდ მიღების შემდეგ გაუქმდება რამდენიმე თვის წინ მიღებული და საქართველოში მასშტაბური საპროტესტო აქციების გამომწვევი ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. ქართული ოცნების და ხალხის ძალის მიერ ინიცირებული კიდევ ერთი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღეს დღეს პირველი მოსმენით და 83 ხმით. ამ ცვლილების თანახმად სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ბრუნდება მუხლი სამშობლოს ღალატი. სისხლის სამართლის კოდექს ემატება შესაბამისი მუხლი სამშობლოს ღალატისთვის. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დარეგულირდება და ამ ნორმის მიხედვით სამშობლოს ღალატად მიჩნეული იქნება საქართველოს მოქალაქის მიერ ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არ მქონე პირის მიერ ჩადენილი ისეთი ქმედება, როგორიცაა ტერიტორიული ხელშეუხლობლობის დარღვევა, ანტიკონსტიტუციური ხელშეკრულების დადება ან მოლაპარაკების წარმოება, საქართველოს საგარეო უშიშროების ხელყოფა, უცხოეთის სადაზვერო სამსახურში შესვლა, საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ხელყოფა, სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა, ჯაშუშობა, შეთქმულება ან ამბოხება კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად, ასევე საბოტაჟი და უცხო ქვეყნისთვის, უცხოეთის ორგანიზაციისთვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება. ყველა ეს ქმედება, რომელიც სამშობლოს ღალატის ჩამონათვალში შედის, სისხლის სამართლის კოდექსის სხვა მუხლებით ისედაც ისჯება. როგორც კი გითხარით, ამ ცვლილებების ინიციატორები ქართული ოცნება და ხალხის ძალა არიან. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.